Auči nav tikai skaista un grazna māja, kas dažreiz patiek saukta par auču mūžu vai pili. Tās pamatos ir ielikta doma par lielu un draudzīgu dzimtu. Tā tapa un vēlāk tiešām kļuva par pulcēšanās vietu visai lielajai ģimenei, par siltām un laimīgām bērnības atmiņām vai par dzimtenes simbolu karavējos no Latvijas prom aizpūstajiem. Jāņa Čakstes vecākais mazdēls Jānis Konstantīns Čakste stāstīja, ka tad, kad ģimenes locekļi sapulcējās godos Zviedrijā, vienalga, lai kas tiktu svināts, lai par ko ģimene runātu, sarunas vienmēr aizgāja arī par aučiem. Par to, kā tur toreiz dzīvojām, kā tas notika, kā tas bija, un daudzus gadus, patiesībā visu mūžu, Stokholmā savā istabiņā Jāņa Čakstes atraitne Justīna Čakste glabāja pie sienas pakārtu auču ārdurvju atslēgu, ar domu, ka varbūt kādreiz izdosies atgriezties. Un tā nebija tikai doma, tas bija arī jautājums, ar kuru viņa bieži vērsās pie saviem bērniem. Justīna atgriešanos nepiedzīvoja, taču viņas mazdēls atgriezās un atjaunoja dzimtas mājas. Auču atslēga šodien ir mazmazmeitas Kristīnas Čakstes rokās.